Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim tul il-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Iż-żis semija ta' Campus FM għal-darboħra jina Karl Mifsud insemmilkom nilqgħukom magħna għall-programm ieħor Kompli Tgħallem, programm numru 9. Illum fil-studios tagħna għandna lil Maħira Spiterju lil Leman Manġan u llum ħanitkellmu wkoll dwar online adult learning. Jiġifieri jien kif nista' nitgħallem permezz tal-computer tiegħi online. Kif drajt warmaj, fl-ewwel parti tal-programm ħan insiru nafu iktar dwar in-nies li jaħdmu fih dan id-direttorat u llum ħanitkellmu iktar ma' Maħira u mbagħad fit-tieni parti tal-programm ħanitlu iktar fid-diskussjoni tagħna dwar online learning, adult learning flimkien ma' Eman u Maħira. Nfakkarkom li jekk tidu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tan-numri tat-telefon 25981101 jew 3 jew 4. Hemmhekk ħassibu l-kollegi tagħna Ian Rachel Annabel u Elaine lesti biex jgħinukom. Nfakkarkom ukoll tistgħu tikkomunikaw magħna permezz ta' ittra elektronika fuq lifelonglearning@gov.mt u l-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo. Nispera li tinsabu tajbin il-bot mix-xemx u għedin tixorbu xaħġa friska f'dawn il-jiem sħan tas-sajf u mil-mot il-mot ħansibu li nafu daqsxej lil Maħira. Maħira, grazzi ħafna tal-li oġbok għed il-qal-istadina tijantana u ħansibu nafu daqsxej mil-vriċin biex najdu għek f'din l-ewwel parti tal-program tana. Xinu r-rwol tijak eżattament fih dan id-direttorat, Maħira?
Mela, uffiċjalment pala titlu jina project manager.
Tajbis.
Bdejt naħdem fuq proġetti. Mostly fuq EU projects, imma mis-sena l-oħra peress li faqat il-pandemija tal-COVID ġejt id-delegata biex naħdmu fuq online learning. Bdejna billi għamilna synchronous learning, imma minn dis-sena minn Jannar ġejt id-delegata biex nagħmlu hekk imsejħa budgetary measure fuq asynchronous learning. Dwar dan ħanitkellmu ftit aktar.
Fit-tieni parti tal-programm eżatt ifu dawn il-asynchronous u synchronous. Tajjeb, tajjeb. Pal mistinna li kelli fil-programm ta' qabel naħseb Maħira inti m'għandekx ċern tru partikolari. Inti sek taħdem mill-Bejz, naħseb taħdem mill-Ministeru tagħna fil-Forja, naħseb taħdem online ukoll lula la qegħdin nitkellmu dwar online learning.
Ekku, ekku, naħdem mill-Forjan għandna l-offiċċju hemmhekk, imma fl-istess ħin għandna teleworking u ngħix għawdex offiċjalment li. Ija tajba ħafna, combination tajba ħafna.
Eżatti. Kemm ilek f'dan ix-xogħol pressa poka?
Mela f'dan ix-xogħol pala project manager ini għal madwar 6 snin. Ħanalaq 7 snin jidhirli. Imma bdejt naħdem fuq EU projects kifet u fuq online learning issa ħanajdu hekk sena u nofs u fuqhom.
Tajjeb, tajjeb. X'għalek titħol f'dan ix-xogħol u għaliex? Jiġri kien hemm xi ħaġa partikolari li x'għalek għażilt dan it-tip ta' xogħol?
Mela, irrid imur lura ftit fil-passat tajjeb. Kont inħobb ħafna l-volontarjat anke għamilt expeditions l-Indja, South Africa u l-Palestina. U mbagħad bej volontarjat u bej l-istudju għad studjajt il-filosofija wkoll, imma kif ħan ikkombinhom.
It-tnejn li huma f'daqqa.
U tal-volontarjat kienu wkoll proġetti educational projects. Mbagħad għamilt sena l-Italja, għamilt masters fuq cooperation u development. U tħalt naħdem mal-kooperattiva Kummer Ġust, it's a fair trade organization għaw Malta. U għamilna a couple of projects, EU projects. Anka fuq raising awareness, ġifir educational in the sector ta' fair trade. Allura l-proġetti joġibuni, different projects u dejjem għandek challenges ġodda.
Saħħaġa ġdida dejjem.
Li titgħallem. U kienem kol u applika Italija u spiċajt naħdem mal-education l-istess ħin għamil 3 snin naħdem pala LSC, George Scale. U koll għallimt il-filosofija Junior College. Allura naħseb jiżom 15-il sena ta' diversi proġetti, diversi talim, mill-basic sa' aktar complex, ħanajdu hekk.
Esperienzi sbieħ ħafna. Il-hobbies, x'inhu ma tiegħek maja? Mhux insimu nafuk iktar mill-qrib hawnhekk.
Mela, jiena nħobb ħafna it-techno bħala mużika. Unħobb nattendi festivals li huma aktar techno related jew rave related, ħanajdu hekk. Inħobb naqra ħafna bil-Malti u ukoll awturi kontemporanji.
Għandek xi wieħed jew waħda favorita mejjek?
Hemm ftit, hemm Jose Stanio, Pierre Mejla, Adrian Grima. Ovvjament Mario Cardona u Alex Farrugia.
Tajjeb. Hemm affarijiet oħra minn barra dan ix-xogħol, alright, li tagħmel, diġà smajna li alright li kont LSC, li kont x'isma, imma hemm affarijiet oħra bħalissa li meta tajt ħan wara bdaq xejn dan ix-xogħol u qed nagħmel dan it-tip ta' xogħol. Hemm xi ħaġa żgħira li qed tagħmel on the side jew mhux on the side fis-sens jiġifieri apparti x-xogħol tiegħek ta' kuljum. Jiġifieri.
Bħala xogħol qed tajt. Bħala xogħol qed nipprova kemm jista' jkun infittex xi tip ta' volontarjat fejn nista' ngħin. Imma mhux dejjem tkun possibbli, ġifri aktar ikunu smallish projects rather than long term u mankux nista' nikkommetti.
Nagħmel xi ħaġa brackets dwar volontarjat, nkunu nixtiequ ngħin, għax anki pereżempju anki personalment nkun nixtieq nieħu sehem fil-volontarjat, imma xi drabi il-ħin huwa il-ħin mhux biżejjed tal-ġurnata biex tagħmel biżejjed affarijiet li tkun tixtieq inti. Naħseb jiena. Xi ħaġa li tob tagħmel ħafna u xi ħaġa li ma tħobbx tagħmel ħafna.
Mela, inħobb ħafna hemm diversi affarijiet, jiġifieri mhix jed żgħar mhux twal fil-kampanja.
Tajjeb.
Inħobb nisfen, speċjalment jekk ikun hemm xi techno music. Tarani fuq qudiem. Nara sunset, sunrise.
Wow, sabiħ. Ġibiet mur lejħ għad-dinglijek, tipo, jow, xupposta biħ ġo għawdex.
Peres li għawdex, niprufaw issa nimxu l-kosta.
Wow.
Għawdex. Imma, per eżempju, namlu satajn il-ħat, umbat il-ġimata wara namlu satajn oħra, ġifiri. Mux xi ħaġa li il-ġisem ma jiflaħx għalija.
Eżatt, xi ħaġa easy u relaxing fl-istess ħin.
Eżatt.
U xi ħaġa li vera ma tħobbx tagħmel tobot hekk tagħmel dik ħaġa tajt vera I'm not looking forward to doing that thing.
Mela, insajjar.
Insajjar, vera, like, all right, okay. Interessanti. All right. Mela, ħanibqgħu fuq l-istess tema. Ikel favorit u ikel imma tħobbx, ġifieri.
Mela, ikel favorit għandu it-tnejn. Skont il-mood li nkun fiha u l-iston kux ikun irid.
Eżatt.
Imma nħobb ħafna l-Indien u t-Taj.
Vera, nice.
Imma l-Indien aktar heavy għax curry-based, eċetera, mbagħad. Il-rossu ek, u taj aktar salad based fish, etc. So,
small portions u zbiħ ek u koll.
Tajjeb.
Lura lej il-xogħol, lura lejn mhux taħdem maħira. Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, xi tbiddel?
Jekk ikolli nbiddel xi ħaġa li għandha tkun hija l-bjurokratija, hemm ħafna bjurokratija. U nixtieq li nersqu aktar lejn id-diġitali. Anka biex l-ambjent ma nkiddux daqshekk. Jiġri apparti li tieħu aktar ħin il-paperwork. Għandek ħafna wkoll.
Nistgħu niftħu ftit fuq għalġieħ tas-semija, ġifieri tissemmi ġifieri l-impatt tal-karti fuq l-environment u ġvera għaw fuq l-ambjent ta' madwarna. Ġifieri tista' tiftaħ ftit iżjed fuq dak li qed tgħid li jifhmuna aktar is-semja.
Mela le, xi kultant ikunu rridu mmexxu b'xi ħaġa fuq approvazzjoni u flok tispiċċa taħdem fuqha tispiċċa tikteb il-karti tipprintja tagħmel ir-reading dak li fil-gvern ngħidu l-reading ġib l-approvals meta kieku kienet paperless u forsi by email tista' ġib l-approvazzjoni. Ħammexxu, ħankunu aktar effiċjenti,
ħankunu
nistgħu naħdmu aħjar.
Eżatt. Bil-mod, il-mod ta' din noqorbu lejn din l-intervistat xkejkna. Sodisfazzjoni jiva jew le f'dan ix-xogħol u għaliex?
Eħe, jkolli ħafna sodisfazzjon meta l-proġett jirnexxi. Sakemm il-proġett ikun għadu ħajrnexxi ikolli ħafna dawk li ngħidu lhom ups and downs għax inkun ftit beżana li forsi ma laħqux jew forsi xi ħaġa ma tirnexxix u fil-ħajja hekk inti taħseb li tista' tagħmel xi ħaġa ma sakemm titwetta ikolli ftit.
U maħira, qed issemmi l-proġetti, ġifieri, daw idumu ħafna biex isiru r-realtà, jew hemm ċerta deadlines li trid timxi magħhom u jisiru, ġifieri fis-sens, ġifieri, jina pereżempju tliet xhur oħra jrid ikolli dar proġett lest, jew qed niżbalja billi ngħidlek, ġifieri.
M'inti qed tiżbalja xejn. Speċjalment l-hekk hemm sejħa budgetary measure kull xahar trid tibgħat rapport il-superjuri tiegħek. U trid tgħid isma' jiena l-ħaqtek jew dawn għadhom iridu jitwettqu.
Jiġifieri dejjem qed tikket tagħti rendi kont ta' dak li qed isir bil-mod il-mod.
Eżatt, eżatt.
Tajjeb, għadni soddisfazzjon? Soddisfazzjon iva?
Iva, soddisfazzjon iva, meta l-proġetti jitwettqu.
Eżatt.
Sakemm jitwettqu
ikun hemm. Daqsxejn dak il- Alp daqsxejn tek iżejjed.
Tajjeb,
tajjeb, maħira. Maħira ħadd tkompli magħna fit-tieni parti tal-programm flimkien ma' Eman fejn ħa niddiskutu llum online adult learning. Infakkarkom ukoll jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tal-ittra elektronika lifelonglearning@gov.mt jew permezz tal-numri tat-telefon tagħna 25 9 1 1 0 1 2 3 jew 4 fejn ħassibu lil-qien Rachel, Annabel jew lil-Elaine lesti biex jgħinukom. Infakkarkom ukoll illi minnaw ftit ieħor għandna il-music break dejjem kanzunetta sabiħa magħżula mill-konkors Mużika Mużika. U din id-darba ħanħallu f'idej Kristina Magrin bil-kanzunetta tagħha Inti Biss.
Il-fjamma ntfit u jien ma nafx fejn jien. Intlift fil-baħt tal-labirint ma jmur imkien. Sakemm ħassejtek ħdejja qrib. Li leker rajtsit Int biz Innifs li tin il-ħajja u serħar Ix-xema tnem nem himda f-post mudla Il-ħosta r-riħ li mewweġ l-oġan Int Int l-anja illi tfejjaq din ir-ruħ mill-hemm Lek biss indur jekk naf li d-dinja l-hom tidhemm Ixrar li tnissel f'qalbi meta nħares lejk Ibqa' żommi ħdejk
Lura fil-program kompli tal-lem, infakarkom li għedin tisimaw il-program numru 9, fejħan id-diskutu dwar online adult learning, flimkien miħaj fil-studio għandil il-Mahira, kif ukoll lill-Eman. It-tnejn kollegi tiegħi fiħdan il-Departiment ta' Talim tul il-ħajja fiħdan il-Ministeru tal-Edukazzjoni. Infakarkom ukoll jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tal-ittra l-elettronika lifelonglearning@gov.mt. Infakarkom ukoll il-diskussjoni tagħna tal-lum hija dwar l-online learning. Xi drabi nisimgħu ċerti kliem li ngħidu ma daw minn fejn ġejjin, ġejjin isom mill-ispazju, inkunu nafu eżattament x'inhu ma xi jfissru eżatt, mela aħna nitilqu mill-basic, mill-bażiku ħafna. Xi jfisser eżatt online learning? Kullezzjoni tista' tmur online u għaliex?
Mela bażikament online learning hija meta t-talim qed isir b'mod differenti minn ġol klassi, ġifieri mhux qed jingħaqdu grupp ta' nies physically ġol location imma qed isir online, ġifieri għandek l-użju tat-teknoloġija, xorta ħajkun hemm grupp ta' nies li qed jiltaqgħu imma miflok b'mod naturali li marru ġo post fiżiku qegħdin fil-kumdità tad-dar tagħhom u qegħdin isegwu x-lezzjonijiet mill-li ma post iridu jistgħu wkoll laqas ikunu fl-istess pajjiż. Bażikament l-online learning ilu jeżisti daw l-aħħar snin, ovvjament id-direttorat kien qed jesplora li jibda l-online learning imma dan l-aħħar kellu jagħmel passi ħafna iktar malajr ħabba l-pandemija li rnexxu lilna ġifieri fi ftit ġranet neqilbu t-talim tagħna li kienet isir fiċ-ċentri tagħna l-talim online. Ma kien iċċiżi għax inti għandek mind shift li trid biddel fejn għandek in-nies li apparti li trid tadukom kif jużaw is-sistema, okay? Anka trid tallimhom x'tip ta' teknoloġija jrid ikollhom u x'tip ta' software jrid ikollhom biex ikunu jistgħu jkomplu daw il-lezzjonijiet, imma ħabba ċirkostanzi li konna din ngħixu fihom, ovvjament kellna nagħmlu din il-paradigm shift malajr kemm jista' jkun.
Jekk mhux qed niżbalja dejjem, imma anke over the weekend kienet
kellna nagħmlu din il-bidla totali li grazzi għall-għalliema u anke l-istudenti u anke l-istaff kollu li kkoperajna flimkien ġbidna ħabel wieħed u rnexxu lilna nagħmlu dik change kbira. Rigward kullezzjoni tistax tmur online jew le. Ċertu lezzjonijiet li hum iktar jistgħu jmorru iktar b'mod faċli, ġarment il-korsijiet li huma akkademiċi għandek iktar possibilità li jmorru online. L-oħrajn mhux le jistgħu jmorru online, imma fejn inti qed tassessja li persuna għamel kiseb ċertu ħiliet, kiseb ċertu ġifiri skills jew qed jagħmel ċertu proġetti jista' jkun hemm ftit iktar limitazzjonijiet. Ġifieri hemm lok li iva il-craft courses imorru ma mbagħad ikollok iktar limitazzjonijiet, iktar limitazzjonijiet mill-akademiċi. Għalfejn għax l-akademiċi ma jfissirx li online lessons tisma' teacher jisek qed tisma' radio u daqshekk. Anzi, pjuttost mhux hekk, okej, għax inti f'online lesson inti trid tirrispondi, twieġeb, tagħti il-feedback, tikkomunika anke ma' studenti oħrajn, ħalli ovvjament toħloq diskussjonijiet u hemmhekk tispiċċa titgħallem kemm mill-għallim u kemm mill-istudenti adulti l-oħrajn. Jiġifieri l-online teaching importanti ħafna li meta jsir, okej, mhux ġast jisina din nużaw xi video jew just imma m2way communication. Ġifieri bażikament għandek
suġġettjoni tajjeb ħafna għall-online learning u xi tfisser. Tajjeb wis sema. Ftit iktar kmini Maħira fl-ewwel part tal-programm użet il-kliem synchronous u asynchronous. Għax xi nkunu qegħdin nirreferu xi tfisser eżatt għal ġieħ tas-semmija tagħna.
Mela, bażikament online teaching qasam fi tnejn għandek synchronous u l-asynchronous. Ġifieri jekk inti qed tattendi għal-lezzjoni online, ġifieri tħalt fil-ħin li għallek l-għallim lek il-link jew tħalt fit-tim tiegħek, mela dak ngħidulu synchronous. Ġifieri għandek il-kunċett ta' klassi physical li inti mort fil-link f'ċertu ħin hemm ċertu struttura, okej, u qed tisma' teacher qed twieġeb qed titkellem ma' studenti oħrajn, tikċettja magħhom, eċetera. Dak huwa synchronous li huwa tajjeb ħafna huwa simili tal-lezzjonijiet fil-klassi, ovvjament m'għandekx il-human contact li jkollok fil-klassi, imma trid ikollok timetable li inti trid tissegwija. L-asynchronous huwa narax tajjeb ħafna aktar għall-adulti, għax l-adulti jiġu bħafna nagħtu każ ikollhom ħafna problemi biex jattendu għal-lezzjonijiet, speċjalment minn kun jaħdem bix-shift. Jgħidlek jien ġimgħa nista' niġġa l-lezzjoni imma l-ġimgħa wara nkun xogħol. Għandek studenti adulti li forsi jkollhom il-familja dak il-ħin ma jkunx jista' jmur online jew imur fiċ-ċentru jitgħallem ċertu lezzjonijiet. Allura l-asynchronous hemmhekk jaħdem iktar tajjeb għal dawn l-istudenti għalfejn. Għax ikunu jistgħu jsegwu l-lezzjoni, okej, fil-ħin li jridu huma, okej, fil-ħin li jridu huma jistgħu anke jibgħatu jikkomunikaw mal-għallim tagħhom u jwieġibhom, okej, by email, okej, insomma, b'modi differenti ta' kif jistgħu jikkomunikaw miegħu, u ovvjament fl-aħħar xorta jistgħu jispiċċaw jagħmlu l-eżamijiet li l-istudenti oħra li qegħdin fis-synchronous jew studenti oħra li qegħdin imorru fiċ-ċentri jistgħu jagħmlu. Jiġifieri id-differenza bejn synchronous u l-asynchronous hija li synchronous trid tirrispetta il-ħinijiet tal-lezzjonijiet tiegħek u tikkomunika u qed tidħol online, mentri l-asynchronous xorta tidħol online fil-ħin komdu għalik mu segwi il-kors li tkun qed tagħmel.
Jiġifieri eman asynchronous jiġifieri qed jgħid nifhmek suq il-lezzjoni tkun diġà rrekordjata u jista' jidħol il-persuna għal kumdità tiegħu fi x'in irid u jew.
Ikollok il-lezzjoni irrekordjati imma ma jfissirx li ġa stess magħhom u titgħallem għax inti xorta tista' tikkomunika mal-għallim tiegħek forsi fejn ma tifhimx ċertu affarijiet. Okej, għax inkella l-asynchronous waħdu ġa stajtek video hekk għandek one way jisek ftaħt television u li qed tisma' mit-television.
U forsi jekk hu 1% ta' dak li qed jgħid l-għallim hemm. Tajjeb wis, tajjeb wis. Ħan nitlu bil-mod il-mod f'din il-klassi virtwali, nimmaġinaw li qegħdin ġo din il-klassi virtwali. X'għandna bżonn biex naqbdu mal-lezzjoni u kif nista' ntella x-xogħol tad-dar meta nkun ġo klassi virtwali.
Mela, l-ewwel ħaġa tittapplika l-kors li huwa virtwali. Jiġifieri importanti ħafna d-direttorat għandu l-korsijiet kważi akademiċi kollha qegħdin ikunu virtwali. Issa ħafna mill-istudenti li ltqajt magħhom, ħafna minnhom jibżgħu jgħidulek imma Marelli ma nafx in-naviga fil-kompjuter jekk iqata' lid-dawl x'għan għamel jekk din l-istess ħaġa jekk toqgħod taħseb intu se jerġa' ċentru jistgħu jqalgħulek miljun ħaġa. Ġifieri ejja nkunu pożittivi u tgħid isma' jien irrid nitgħallem xi ħaġa ġdida, irrid ħanamel ġifieri progress b'dan li ħan itgħallem, ovvjament li titgħallem online huwa ħafna anke simili tal-klassi issa. X'għandek bżonn? Għandek bżonn ovvjament li jkollok good internet connection għax inti ħad tkun qed taqbad mal-internet, jkollok bżonn laptop jew tablet jew any device li taqbad mal-internet u ovvjament kun tista' tuża platforms differenti, aħna bħala direttorat innużaw il-Microsoft Teams fejn inkunu għedin dan huwa software provdut minn Microsoft fejn jtik l-abilta li inti tista' tikkomunika ma' studenti oħrajn u mal-għallim u l-għallim jista' jixxerja l-materjal, okej, ħalli inti tkun tista' segwi. Tajjeb li forsi minn qatt ma daħal ġa online lesson, timmaġinawx li dan ġast ħadd uqogħdu tisimgħu l-għallim u tikdbu. Okej, fil-verità l-għallim li għandna huma kollha professjonali, kollha jagħmlu videos, kollha jagħmlu PowerPoints interessanti, ħalli ovvjament waqt li jkunu qegħdin jagħtu l-materjal f'dak is-suġġett anke jurukom ċertu affarijiet u ċertu riżorsi li jagħmlu t-talim iktar faċli. Apparti minn hekk, ovvjament, inti u xint ħa tidħol online, aħna ħa nipprovdulek gwida ċara kif tidħol u kif tuża das-software, mbagħad fil-ħin tal-lezzjoni, jekk qegħdin nitkellmu fuq synchronous learning, ħa tkun qed tidħol, u ovvjament mbagħad tiġi gwidat ħafna mill-għalliem x'għandek tagħmel fejn ma taf fejn ma tkunx qed tifhem xaġa saqsi billi jew
ukoll tista' tella jdejk like virtual hand tafas fuq buttuna.
Ekku, ħa ngħidlek, hija differenti minn ġol klassi. Imma hemm ħafna functions li jgħinuk tikkomunika. Nagħtukas jekk inti forsi tiddeq titkellem fil-klassi tista' tuża chatbox. Allura ovvjament inti t-teacher ma qgħu l-għallim ma waqqaftux, ra l-kummenti jgħak anke forsi ftit wara u kummentalek kif jista' jgħinek. Apparti minn hekk ħaġa importanti ħafna wkoll importanti ta' tal-tagħlim online li t-tagħlim online jista' jiġi rrekordjat. Jiġifieri dik hija importanti ħafna wkoll li inti tista' mbagħad tara
ir-recording.
Issa xi ħaġa interessanti wkoll dal-programm aħna nesiġu ħafna li fil-klassi norganizzaw group works ħalli l-istudenti jaqsmu l-idea tagħhom, jaqsmu l-femijiet tagħhom. Online ħafna jgħidulek dik ma tistax issir għax kif għamil grouper, mentri fil-verità software li nużaw, jħallik taqsam l-istudenti tijak fi groups, nejdulom breakout rooms, fejn l-istudenti kunu jistaw natkas l-għallim taħħom xaħġa xiddiskutu, għasamon fi gruppi, edin jiddiskuti fi gruppi online, ok, mbagħad ħarġu l-findings, ħarġu r-riżultat li jiddiskutew u qasmuh mal-klassi kollha.
Interessanti, okay? Interessanti.
Ma nixtieqx nagħti l-impressjoni li hija xi ħaġa tqila, anzi pjuttost dawn huma affarijiet li jibdew jidrawhom as they go along. Li forsi nħeġġek xi qatt mhu tard li titgħallem, jiġifieri din hija.
Inna ngħidu għadi matul il-programmi kollha u vera, 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 qatt mhu tard li titgħallem.
X'ħaġa sabiħalli li jagħtik l-online li parti li qed titgħallem is-suġġett qed anke ttejjeb
il-ħajja skills
digitali.
Eżatt. Nibgħu fuq dan il-punt. U issir xi tip ta' assessment online jew eżamijiet qed isiru online ukoll?
Mela, is-sena l-oħra mela s'issa din kienet it-tieni sena li għamilna bl-online teaching. L-ewwel sena kien hemm tip ta' assessment fejn kien fejn tajnihom assignments, ovvjament tajnihom deadlines, l-istudenti rispettaw dawk id-deadlines, iħħendjawhom u nataw ċertifikat li kienu għedin jaħdmu għalih. Sena l-oħra, għaw dis-sena ġifiri li għaddiet, ħdimni għamna differenti li provajna mmorru għal li konna namlu qabel fejn, provajna namlu l-eżamijiet online. Irnexxielna, ma kienek ċiżi, għax din meta tagħmel xi ħaġa, meta tagħmel xi ħaġa ġdida.
Dawk in-numri kollha kbar li kellkom tal-istudenti wkoll.
Ekku, ekku. Meta tagħmel xi ħaġa ġdida, ovvjament hija challenge kbira, imma bażikament kien proċess twil fejn l-ewwel applikaw għall-eżami fejn hu mbagħad il-
U applikaw online.
Applikaw fejn l-istudenti applikaw online, fejn hu mbagħad hemm lejl aħħar tas-sena kellhom l-orals, jiġifieri one-to-one sessions online, dan dejjem qegħdin nitkellmu kollox online. One-to-one sessions online fejn għamlu l-orali, u mbagħad kellhom ir-written exam li bażikament ħadem simili ħafna tal-klassi, ovvjament kulħadd individwali, kulħadd quddiem il-laptop jew il-computer tiegħu bil-kamera mhix awla fejn bażikament għamlu l-eżami u fl-aħħar tal-eżami ħendjawh lil-teacher tagħhom. Ovvjament kellna naddattaw għal fejn għax natkas il-lingwi fejn ikollok il-listening comprehension u jkollok teacher jiġi jaqralek fil-klassi. Dis-sena minnija YouTube link li ovvjament tajnieh il-kull student individwali semgħu u jiġeb fuq il-mistoqsijiet insomma il-mistoqsijiet u mbagħad kompla l-karta u fl-aħħar ħendjawha il-istudenti. Wara l-proċess ovvjament jinħadmu l-marki, ovvjament, għandek il-first marker u second marker, idaħlu l-marki dan kollox online. Iġveri dawn, bażikament f'sena għamlu kors f'Malta li dawn qatt ma ltaqgħu mal-għallim tagħhom mu għamlu kollox passin inta qabel. Iġveri, dis-sena li għaddiet provajna messu ħafna iktar li n-normalità. Ok, li ġifir miflok, niltaqaw imma kollox mil-kumdita tad-dar u għarna xilom jamlu kollox. Issa parti mill-eżamijiet kien hemm ukoll il-formative assessment. Jiġifieri dak l-assessment li jsir tul is-sena fejn għadukas kien hemm għalliema li tuhom proġetti żgħar li jaħdmuhom waħedhom id-dar għadukas jinna fjamlu xi PowerPoint presentation jiktbu xi essay. Jagħmlu xi proġett żgħir u juruh l-istudenti l-oħrajn. Jagħmluh fil-kumdita tagħhom tad-dar u mbagħad waqt il-lezzjoni jew juruh l-istudenti l-oħrajn jew inkella tipo jagħtuh it-teacher u ovvjament jikkoreġġihom. Jiġifieri il-formative assessment sartu lis-sena u summative assessment sar lejl aħħar tas-sena.
U naħseb dal-waqt jinħarġulhom ukoll iċ-ċertifikat. U nimmaġina din is-sena wkoll nibqgħu sal-aħħar naħseb online jiġġivuh jew forsi għandna.
Issa rċivew online il-report kif marru, jiġifieri jkollhom il-marka ta' kif marru, issa jirċivu ċertifikat printed id-dar.
Id-dar.
Ekk għandek mela għamilt il-kors online, l-eżamijiet online, il-formative assessment online u fl-aħħar irċivejti.
U dejjem niftakru di kienet l-ewwel sena li l-direttorat mar kollox online.
U meta nitkellmu dinha din nitkellmu ġifieri fuq eluf ta' studenti.
Eluf, da mhux 10 jew 20, eluf kbar tal-istudenti. Tajjeb ħafna, nfakkarkom li qegħdin tisimgħu program Kompli Tgħallem illum qegħdin niskutu online adult learning. Jekk tridu tagħmlu kontatt magħna tista' tagħmlu dan permezz tan-numri tat-telefon 25 98 11 01 jew 2 jew 3 25 98 1101 jew 2 jew 3 hemmhekk ħassibu lil Ian, Rachel, Annabel jew Elaine lesti biex jgħinukom. Tista' tagħmlu dan ukoll permezz ta' ittra elektronika fuq lifelonglearning@gov.mt jew inkella iżżur il-Facebook page tagħna Lifelong Learning il-Malta Ngawżo biex taraw l-aħħar aħbarijiet li għandna dwar il-Lifelong Learning f'Malta. Bil-mod il-mod nixtieq insaqsi lil Maħira. Maħira konet nitkellmu daqsxejn ukoll fl-ewwel parti dwar il-proġetti. Maħira nitkellmu daqsxejn dwar il-proġetti li d-direttorat jaħdem fuqhom. Fostom għal dawn l-aħħar 5 snin kont qed taħdem fuq proġett li jġib l-isem ta' EPAL. X'inhu eżatt?
Mela, EPAL huwa ħanajdlek what it stands for.
Tajjeb,
mela huwa Electronic Platform for Adult Learning in Europe. U xi tfisser di? Mela hija xi ħaġa virtwali, it's a website fejn dak kollu li għandu xi qasam ma' adult learning u adult education jiġi implementat fuqu. Issa jista' jkollok serje ta' blogs, jista' jkollok artikli, news items, jista' jkollok events, jista' jkollok affarijiet oħra bħal gruppi fejn inti tista' titgħallem pereżempju jekk migration hija l-qalbek migration on adult education, tista' tissieħeb ma' dan il-grupp. U jkun hemm l-esperti hemmhekk jitkellmu u jixxerjaw resources fuq pereżempju migration f'dan każ.
Punt żgħir ġifieri, jiena bil-forsi li nkun student tal-lifelong learning jew nista' niġi minn barra biex ngħidu hekk dan din il-familja tal-lifelong learning u nissieħeb ma' EPAL.
Mela EPAL mhijiex bil-forsi għal dawk li huma bbinati mal-courses tal-lifelong learning. Imma tista' tkun any individual li tista' tirreġistra reġistrazzjoni hija b'xejn fuq EPAL, epal.eu u meta tirreġistra iddaħħal ismek kull jomok l-email u bażikament ikollok il-ftuħ biex inti tista' tara il-website kollha.
U jistek tissieħ ma' il-familja kbira li teżisti diġà jiġifieri.
Eżatt, xi ħaġa oħra forsi spunt importanti fuq EPAL hija li aħna bħala direttorat nissejħu The National Support Service, l-NSS in short, imma bħal minn Malta hemm 36 other countries li għandhom NSS. U dawn ukoll għandhom reġistrazzjoni tagħhom f'dawk il-pajjiżi. Imma inti meta tabbina ruħek u tirreġistra fuq EPAL qed tiltaqa' mod virtwali man-nies madwar l-Ewropa u beyond Europe għax anka jekk xi ħadd mill-Amerika
jixtieq
jara x'qed isir speċjalment fl-Ewropa fuq adult education. Kurzi
dak kellna nies li interessaw ruhom fl-affarijiet li qed nagħmlu Malta, jiġifieri just
Iva, jiġifieri mela aħna li nagħmlu wkoll hija li apparti fuq Apple biex we raise awareness li teżisti l-Apple. Għanna l-Facebook page Adult Learning in Malta u hemmhekk għandna xi around 15,000 people li kemm minn Malta ma kemm mill-Ewropa li u anke meta jkollna xi artikli minn esperti minn Malta li huma jtellgħu fuq Apple u aħna nixxerjawhom mbagħad fuq Facebook. Anke hemm esperti oħrajn barranin li u individwi edukaturi li jikkummentaw fuq ix-xogħol li jippreżentaw anke l-Maltin. Għandna jiena nħeġġeġ ħafna lill-edukaturi tagħna biex huma jużaw il-pjattaforma għaliex għax inti jekk qatt ma tikteb xejn, jekk qatt ma tippreżenta xi ħaġa, diffiċla jsiru jafu
x'qed
tagħmel, kif inti tgħallem, kif l-aħjar li tgħallem lill-adulti. Hemm differenza bejn li tgħallem mill-adulti u li tgħallem forsi ż-żgħar, hemm min jgħidlek iva, hemm min jgħidlek insomma, ippreżenta x-xogħol tiegħek, ħalli jsiru jafu bik, in-nies jsiru jafu bis-suġġett tiegħek kif inti tgħallmu u jkun aktar studenti.
U jkun hemm dik isa give and take, jiġri jista' jkummentaw fuq xogħolok, jgħidu fuq mbagħad huma jippreżentaw xogħolhom ukoll u tista' tinħoloq diskussjoni ukoll naħseb fuq il-pjattaforma fejn jaraw l-affarijiet kif huma sejrin.
Eżatti, tista' tagħmel il-kummenti tiegħek. You can like the comments, jisu pal Facebook tajjeb, imma ftit differenti. Fl-istess ħin ukoll l-edukatur inħeġġeġhom biex huma jużaw il-pjattaforma għaliex ikunu qed jiltaqgħu wkoll ma esperti oħrajn mill-Ewropa. Ġifieri tajjeb li jekk forsi dak li jkun anke jixtieq jippreżenta xogħol f'konferenza. L-importanti li tibda tikteb forsi hija blog jew hekk isiru jafu bik biex inti dejjem ikollok opportunity
ġodda. Jiġri se qed tirriklama x-xogħol tiegħek u lilek fuq dil-pjattaforma interessanti ħafna.
Iva, iva. Hija komunità, ħanajdu komunità ta' adult learning.
Tajjeb, tajjeb, lele. U nħeġġeġ, l-istudenti tagħna jagħmlu parti minnha dil-pjattaforma tal-Apple. Forsi konna diġà forsi rispondejna daqsxejn aħna nitkellmu issa ma hija. L-Apple kif għedtejn lill-edukaturi, apart l-edukaturi okej, tkellimna fuqhom, l-istudenti iktar mill-edukaturi at the stage.
Ara għalkemm hija aktar targeted lejn edukaturi, riċerkaturi u organizzazzjonijiet li purament jaħdmu fuq adult education. Aħna xorta nħeġġu l-istudenti, għaliex jekk student li hu adult irid ikun jaf aktar dwar xi suġġett fuq adult education, hemm ħafna resources, hemm ħafna blogs u hemm naf anke nies edukaturi li kien jgħidu lill-istudenti biex jagħmlu riċerka fuq Apple.
Tajjeb, wis.
U l-komunità jiena nemmen li jekk ma jkunx hemm l-studenti u l-qas edukaturi u professjonisti oħrajn,
qed
ispiċċa dead. Aħna għandna bżonn li nkunu
inżommu ħajja. B'dak dik l-informazzjoni interessanti u dak il-lezzjonijiet fil-każ l-edukaturi biex iżommuha dejjem iktar ħajja.
Eżatt, eżatt.
Tajjeb, tajjeb. Jiena u nippreparar dan il-programm smajt ukoll li hemm xi tip ta' awards fi dan l-Apple. Meta jsiru u bażikament x'inhu l-iskop ta' dawn l-awards?
Tajjeb wis għamilt ir-riċerka tiegħek
inti.
Mela daw l-awards jsiru kull sentejn. U bażikament hija ċelebrazzjoni ta' dak li jsir, ix-xogħol li jsir, kemm mill-istudenti, kemm mill-edukaturi u kemm minn proġetti differenti tal-adult education.
U imwaqaf ftit ġifieri għal Malta jew madwar id-dinja?
Mela aħna peress li l-NSSTA Malta niftħuha għal
Maltin.
Dak li jsir għal Malta. Jiftħu n-nominazzjonijiet u mbagħad dak li jkun jinnomina.
Iġviri, għalġiħ ta' semmija ta'na u kol biex nkunu iktar faċli fil-klim ta'na. Iġviri, għamma ta' kelma, jina nistan innomina l-Mahira, għamma ta' kelma li educator fiħdan l-adult learning tal-proġett li għamlet. Iġviri, mmur nfittex l-application form u n-nominak jow li għatnajt mux minnu, iġviri, jow mux eżat.
U għa minnu ma bifti differenza.
Eżat, eżat.
Mela jekk huwa proġett, tista jekk inti parti mid-direttorat, tista tinnomina d-direttorat direttament. Imma jekk huwa individwu f'dal każ jew adult learner, jew adult educator, jew volunteer in adult education, ma tistax tinnomina lilek innifsek. Imma trid, pereżempju, hawnhekk għaw Eman, u Eman jinnomina lilek Karl. Fiħdan pal edukatur tal-adult educator.
Eżatt, eżatt. Tajjeb. Tajjeb, u mat fl-ħar, mill-ħar ġiviri, u mat ovvjament jinnażlu minn xi bord u ġvera, u mat r-riżultati jitħabru jew b'mod virtualment jew ikun hemm xi serata speċjali xi lejla speċjali.
Mistaqsija importanti ħafna, mela ikun hemm bord fejn dan il-bord ikun hemm evalwazzjoni ta' minn hu eliġibbli u minn mhuwiex. Issir dak li ngħidulu ranking fejn jekk inti selected fl-ewwel fażi trid tagħmel a pitching process presentation ta' 10 minutes u mbagħad jirrenkjawk is-selection board jekk ġejx first, second jew third. Skont kif tmur fil-pitching process. Wara l-pitching process ħadd ma jgħidlek xejn jekk ġejt first, second jew third. Imma jkun hemm l-event tal-Apple Awards li ħassir fil-Ottubru. U f'Ottubru mbagħad nistiednu lill-parteċipanti kollha li ġew ranked u dakinhar stess inħabbru ir-riżultati.
Suspansi jibqa' daqsxejn sal-aħħar.
Sal-aħħar ekku.
L-ħin qed jafas daqsxejn, ma nixtieq nitkellem daqsxejn fuq il-proġett interessanti ieħor li jissejjaħ Learning Box. Nistgħu nifru daqsxejn iktar fuq dan il-punt?
Iva, kif semmejt qabel fl-ewwel mistoqsija tiegħi, għadna fuq asynchronous u mbagħad qed lek ħan itkellmu ftit aktar tard.
Eżatt, eżatt.
Mena Learning Box hija purament the asynchronous courses. Fejn id-direttorat ħajjippreżentah l-ewwel darba dis-sena. U kif għal tajjeb eman asynchronous inti tista' tidħol anytime bħala student u tara l-resources tagħmilhom, etc. Ma mhux l-edukatur mhux ħajkun hemm miegħek fl-istess ħin. U it's up to the student to finish a course.
Jiġifieri jekk jiena għalmont ta' kelma ħa naqbad l-Ingliż, right? Iddeċidejt li jiena ħa nagħmel l-Ingliż imma deċidejt li waqaft minħabba raġunijiet tiegħi partikolari. Jiġifieri den jiena at any time nista' nerġa' mmur lura u nkompli dan il-kors.
Iva, iva. Inti asynchronous dik hija l-vantaġġ tagħha li l-adult jaf jinqalalu ħafna affarijiet.
Eżatt, eżatt.
Dil ġimgħa ma kellu ċans jagħmel xejn jew daxxar. Imma x-xar li ġej
jista
jkompli.
U dejjem fi żmien tal-disa xhur li nagħmlu tal-lezzjonijiet tagħna face to face online jew jista' jagħmilha at any time u l-kumdita li jixtiequ.
It-tieni waħda, at any time u kif tixtieq jew jixtiequ.
Interessanti, very good. Tajjeb, tajjeb. Nħeġġeġ is-semija tagħna li jużaw dawn is-servizzi li għandna, ġifieri mhuwiex biss just qegħdin hemm biex nofru servizz tal-lezzjoniet, anki qegħdin naħsbu d-direttorat qiegħed jaħseb għal dawk in-nies li jaħdmu u ma jkollhomx ħin fuq idejhom jew anki qed irabbu tfal jew inkella m'għandhomx ħin għaliex minħabba x-xogħlijiet ir-requirements tax-xogħol tagħhom. Inti għandek iċ-ċans permezz tal-Learning Box, permezz ta' din il-proġett dan il-proġett ieħor li għandna fiħdan id-direttorat, illi intkom tistgħu titgħallmu at your own pace bil-mod il-mod. Uġveja. Jekk jiena, eżatt, jekk jiena waqaft mill-kors nista' nkompliħ, meta fu x'in irid jiena, uġveja.
Iva, iva sewwet tajt, Karl.
Eżatt, eżatt. Online u versus face to face. Limu l-aħjar u għaliex? Eman, Mahira?
Jew mistoqsija challenging ħafna ngħidlek għalax. Ma tantx issa għalkemm it-tagħlim qed isir sewwa, għalkemm it-tagħlim qed isir, qed isir b'mod differenti. Aw ħafna nies li jgħidulek dinja subjective ħafna. Jgħidlek jiena natkasanna ftit studenti adulti li jgħidulek isma' jiena hija ħarġa għalija l-imwur nitgħallem ċertu skill li nattendi għal dak il-kors. Jarawa minn qatt soċjali li ltaqa li tkellem mal-ħbib tiegħu għamel ħbib ġodda. Jiġifieri f'dak il-każ xorta tista' tagħmel online imma ħadd tkun limitata ħafna. Jiġifieri minn qatt soċjali ovvjament il-face to face teaching ma jirbaħlu xejn. Meta mbagħad issib studenti oħrajn li jgħidulek isma' ħabba trafiki l-xogħol il-ħin imnallaw l-online għax ġast xelt il-laptop jiet fejn jiet bdej. Tinsegwi, jiet nifem, jaf ikolli anke recording, jaf ġveri, it-tnejn għandhom il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tagħhom, ħaġa importanti hija li inti tieħu ġveri jekk int ħadd attendi għall-kors face to face, ovvjament ħadd tkun applikajt. Once li qed tapplika tajjeb li tkun taf għal xi xejn huma aħna bħalissa il-korsijiet li huma vokazzjonali qegħdin jiġu offruti face to face u l-akkademiċi qegħdin jiġu offruti online.
Maħira, il-tajtaġu.
Xaħġa ħara li fuq spontan hija li l-istudenti li jkunu online il-materjal jistaw jaċċessaw, speċjalment fuq asynchronous, jistaw jaċċessaw anytime. Meta fil-klassi hija hemm minn ħin sa ħin, dak li tallimt u dak li smajt, trid iġġorru miegħek, trid titgħallmu dak il-ħin.
U forsi jekk tlift ħaġa importanti ma tafx jekk terġa' tmur lura eżek. U permezz tal-online.
Tista' terġa' tmur lura jekk hemm recording jew PowerPoint tista' terġa' tara fil-ħin tiegħek.
Kumdita tiegħek.
U terġa' tirrevedija jekk hemm bżonn tirrevedija tliet darbiet xi ħaġa biex inti tassur biha.
Hemm ċans.
Hija aktar faċli fuq online.
Maħira, jow eman u koll, forse tistaw tajnu fuq dil-bicċa. Hemm xi proġetti in the pipeline, palissa? Jow għadna t-naħdmu fuq daw il-proġetti li għat hemm, per eżempju, pal-Apollo Learning Box, għarajt. Imma hemm xi proġetti in the pipeline, jow?
Ħaġa importanti hija li issa fis-sena akademika f'Ottubru aħna ħnerġgħu niftħu l-bibien tagħna tax-ċentri wonka tal-online. Dis-sena ħankomplu nesperamentaw u nesploraw il-vantaġġi iktar tal-online, jiġifieri ħanaraw metodi differenti ta' kif anke l-istudent ħaj jidħol u jingħaqad fil-klassi. Ok, biex namlu iktar faċli l-student. U tajjeb ukoll, jiġifieri naraw anke rigward assessment eżatt kif ħajsir għax jekk is-sitwazzjonijiet ikun tajjeb u forsi nistgħu nindaħlu iktar blending learning. Jiġifieri
din fil-testing process.
Peress li għaddejjem minn xi għaddejjem diffiċli li tippjaħ fittu.
U nżid xi ħaġa oħra li nixtiequ ħafna hija li bħalissa japplikaw ħafna nies li jew huma residenti jew Malta jew huma Maltin. Tajb. U nixtiequ ħafna nespraraw l-idea li l-courses dawk li huma online ikunu miftuħin. Għal kulħadd, jiġifieri minn madwar id-dinja.
Ħaġa oħra li forsi nixtieq inżid hija li bħalissa fuq il-Facebook page tal-Lifelong Learning u anke tal-Apollo qegħdin intellgħu taster courses, jiġifieri jekk inti forsi inċert tapplikax għal dak il-kors jew le. Hemm xi 30 taster course, jiġifieri klip żgħar, video żgħar ta' lingwi ta' korsijiet vokazzjonali fejn ħadd iġbed tarif jew qatt tesplora lezzjoni kif issir f'dak is-suġġett. Ovvjament bażika ħadd tkun, imma ovvjament tħajrek biex tapplika għal dak il-kors.
U
il-proġett tal-li ju agenda u koll għandhom il-guidance system fej jekk wara li jankaraw il-taster course u dak li jkun għadu mux konvint per eżempju flim level jew x-sujġett laħjar li jitallim jista jikkontattjana u hemm il-guidance service biex huma jikunu jistaw jisaqsu mistoqsijiet u dawn jistaw jikunu jigwidaw.
Kif għamilna l-ġimgħa l-oħra fil-programm li kellna dwar Basic Learning u kienu Angela u spjegat ukoll dwar is-sezzjoni tal-guidance u l-għajnuna li tagħti l-istudenti tagħna ukoll. Bil-mod il-mod nistgħu ngħidu li qegħdin noqorbu lejn l-aħħar tal-programm imma qabel ma ntemmu nixtieq nfakkarkom jekk tridu tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz ta' ittra l-elettronika li hija lifelonglearning@gov.mt jew inkella tistgħu iċċemplu fuq 259-819-013 jew erba' fi ħasibu lil Ian Rachel Annabel jew lil Elaine lesti biex jgħinukom xi domandi li għandkom. Biex jistaqsuna u kol. Ġvit għoddu xtajdu li għakandi domanda forsi faċ li forsi edha jem f-mokkom ila dberen, għabdu u komunika umana, għabdu u saqsuna. Ġvir, għalix inkella ikun tartwis biex għada forsi jista ikun tartwis biex nistawnejnu kom u kol. Eman u Mahira, messaċ li s-semmija taħna fuq online learning, rigward l-online learning?
Mela, ara. One of my favorite sayings li ġeja minn xi ħadd li naf hija where there is a will, there is a way. Mela, din tapplika wkoll għall-online learning. Nifhem li tkun beżana ma jkollokx il-konfidenza biżejjed biex inti tmur online, imma jekk b'xi mod jew ieħor għandek dak il-ftit will, you will find a way. Taqtawx qalbkom ejjew online u ħajkollkom servizz u ħadd itgħallmu u ħadd ikbru. Għax it-talim qatmu biżejjed dejjem hemm x'titgħallem fid-dinja.
Dik u tul dawn il-programm ismajna biżejjed li t-talim ħina t-talim qatmu tartwis. Qatt. Eman, il-messaġġ tiegħek? Is-semmija tagħna?
Li s-semmija tagħna jekk forsi mħajrin jagħmlu xi kors li huwa online, ovvjament ma jaqtawx qalbhom anke forsi jarawha bħala barrier li forsi jridu jużaw il-computer jew li ma jmorrux fiżikli fil-klassi. U jarawha bħala li jekk jiksbu challenge ovvjament ħajkunu tal-mu s-sujġett u anke jkunu tal-mu skills oħrajn digitali. Ġifieri ġabla waħda l-għadżewġ safar xi ħaġa tajba li ħadkun avvantaġġ tal-istudent adult.
Grazzi ħafna Mahira, grazzi ħafna Eman ta' sem ta' kom f'dan il-programm ta' nallum. Illum iddiskutejna dwar l-online adult learning u kol fl-ewwel parti tal-programm se nafu iktar dwar Mahira. Ningrazzja wkoll ir-redent tal-paċenzja kbira li hu miegħi f'dan il-programm u ningrazzja lilkom is-semmija tagħna li dejjem lesti biex tisimgħuna kull nhar ta' tlieta fl-offsinhar, kull nhar ta' ħamis fl-erbgħa u nofs kif ukoll is-sibt fl-10 ta' filgħodu. Jiena Karl Mifsud nagħmel appuntament magħkom għal pallum ġimgħa fl-istessin, sadaltant grazzi u s-saħħa lil kulħadd.
Dan il-programm ġie miġġob lilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.